ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩართულობისა და განვითარების ცენტრის აქტივისტი და ხელმძღვანელი აგიტ მირზოევია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების მსმენელს, მაყურებელს და მკითხველს შეუძლია გაეცნოს ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის წერილს, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე, რატო მოკლეს ვიტალი. ლაპარაკი არის ტრაგედიაზე, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ალბათ ადევნებ თვალყურს პრესას და იცით, რომ გახსოვთ ალბათ, უკვე უნდა ვთქვათ, რომ გახსოვთ 2018 წლის 30 სექტემბერს უფლებადამცველი ვიტალი საფაროვი 25 წლის ასაკში მოკლეს და ვიტალი საფაროვი იყო სწორედ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და აქტივისტი, რომელსაც წარმოადგენს აგიტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა აგიტ, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც ვიცი, ვიტალი საფაროვი მრავალი წლის მანძილზე იყო აქტიურად ჩართული ახალგაზრდების ტოლერანტულ ბანაკებსა და სხვა პროექტებში რასიზმისა და ქსენოფობიის თუ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ჩართულობისა და განვითარების ცენტრი, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, მათ პრესკონფერენცია გამართეს. დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ადამიანი, ეს ახალგაზრდა 25 წლის კაცი სწორედ ქსენოფობიას შეეწირა, ანუ შეეწირა იმას, რასაც ებრძოდა. დინო თარხნიშვილის სტატიას თქვენ ალბათ წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე, იქ დედასთან ინტერვიუც არის ვიტალი საფაროვის დედასთან, რომელიც ასევე დარწმუნებულია, რომ შვილი სიძულვილის ნიადაგზე მოკლეს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ სწორედ ეს კი დაამტკიცოთ თქვენ, რომ სწორედ სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობაა და ვიტალი საფაროვი სწორედ ამის მსხვერპლია?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ სურს, რომ დადგინდეს ჭეშმარიტება, სამართლიანობა და გამოიკვეთოს რეალურად ის მიზეზები, რაც გახდა მოტივი ამ მკვლელობის, ამ საზარელი მკვლელობის და მოწმეების არაერთი ჩვენებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი არამხოლოდ ვივარაუდოთ, არამედ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საფუძველი ამ შელაპარაკების, რამაც შემდგომ გამოიწვია ეს მსხვერპლი და რაც მოხდა შემდგომ გულისმოვიტალის მკვლელობას, ზუსტად იყო ქსენოფობიური განწყობები, მათ შორის შელაპარაკება ამის საფუძველზე დაიწყო. ამიტომაც ეს ჩვენებებშიც არის ნაჩვენები, გამოძიებას გააჩნია ეს ინფორმაცია.
ეს მკვლელობა მოხდა ბარში.
დიახ, ბარში, ბარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აივანზე, თავისუფლების მოედანზე, მიმდებარე პუშკინის სკვერთან, ანუ მოპირდაპირე მხარეს, ბარ ვარშავას აივანზე მოხდა ფილმ.
და მკვლელები დააკავეს მაშინვე.
არა, მკვლელები დააკავეს უფრო გვიან, გაცილებით უფრო გვიან, იმიტომ რომ ისინი მომხდარის შემთხვევიდან, ანუ შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. მაგრამ სათვალთვალო კამერებიდან და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ცხელკვალზე მოხდა მათი ესე იგი დაკავება
და უკვე მაშინ აღმოჩნდა, რომ ისინი არიან, როგორც ამბობენ ახლა მოწმეები, ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრები. ანუ ისინი შემჩნეულნი იყვნენ.
არაერთხელ არიან შემჩნეულები უცხოელების მიმართ აგრესიის გამოხატვის მოწოდებებით, განცხადებებით, მეტიც ფიზიკური ძალადობით. აი იმ ტერიტორიაზე მანდ არის ორი ბარი, თაიმშოტი და ვარშავა, და ორივე ბარის თანამშრომლებიც და მოწმეებიც საუბრობენ, რომ მთელი ესე იგი ბოლო ორი წლის მანძილზე ამ დაჯგუფების წევრებს არაერთი ძალადობა განუხორციელებია, არაერთხელ მიუმართიათ 112-ზეც, გამომძიებლებსაც მიმართეს და სამწუხაროდ არ იყო მიღებული ზომები, სათანადო ზომები ძალოვანი უწყებების მხრიდან და ჩემი აზრით და ჩემი
ხარჯით. მაგრამ მასამართლებები არ იყვნენ.
ამის შესახებ მე ინფორმაცია არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს ჯერჯერობით კი ფაქტობრივად ორი დღის წინ იყო ვიტალის დედა მისული პროკურატურაში, ჩვენ მივმართეთ თხოვნით ჩვენს პარტნიორებს, ადამიანის უფლებათა ცენტრს და მათი ადვოკატი არის ოჯახის ადვოკატი ამ საქმეში და მხოლოდ ორი დღის წინ მიიღეს განცხადება სამართლებრივად დაზარალებულის სტატუსის ასე ვთქვათ მინიჭებით. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს მეტი შესაძლებლობა გავეცნოთ საქმის მასალებს, დეტალებს და ასე შემდეგ.
და ამბობთ რომ არასწორი კვალიფიკაციით მიმდინარეობს გამოძიება. რატომ? რა კვალიფიკაციაზეა საუბარი?
პირველ რიგში არის ორ საკითხზე საუბარი. პირველი რომ უნდა შეიცვალოს კვალიფიკაცია ჯგუფურ დანაშაულზე, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ განზრახმკვლელობაზე ერთ პიროვნებას ესე იგი წარუყენეს ბრალი, მეორე პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა ამ კვლელობაში, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით შეფარდა ასევე ორთვიანი წინასწარი შეფარდება, მაგრამ რეალურად ამ ადამიანს ბრალი წაუყენეს დანაშაულის დაფარვის მუხლით. და არის მესამე პიროვნება, რომელიც როგორც იკვეთება, არის არასრულწლოვანიანი, მაგრამ ის იყო დაკითხული მხოლოდ მოწმის სახით და ესეც მასალები დევს, მაგრამ იგივე სათვალთვალო გარეკამერები და ყველა ის მასალა ვიზუალური, რომელიც ამოღებულია საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა რაკურსიდან გადაღებული სათვალთვალო კამერებიდან არის აღებული ეს ჩანაწერები და სხვადასხვა მოწმეების მტკიცებულობებიდან გამომდინარე სამივე იყო თანამონაწილე და სამივე პირმა მიიღო მონაწილეობა მკვლელობაში. აი როგორ გადანაწილდა აი ეს როლები და რის საფუძველზე, ამის შესახებ და ამის თაობაზე ალბათ გამოძიებამ უნდა გვითხრას, იმიტომ რომ ალბათ
ელოდებიან ხო დამატებით ინფორმაციას ყოველთვაში პროკურატურა ასე გვეუბნება.
იცით რა არის, პროკურატურასთან როგორც მოგახსენეთ, ჰქონდა საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა და პროკურატურის თანამშრომლები გამოძიება გაცილებით უფრო გახსნილი უნდა იყოს და უფრო ღია უნდა იყოს, რომ ზედმეტი კითხვები არ გაუჩნდეს საზოგადოებას, თუმცა იმ ნაწილში, სადაც ეს კითხვები მართლაც არ უნდა ჩნდეს რა. აი დროული ინფორმაციის მიწოდება რო არ ხდება, შეიძლება მე ერთ არა გადამოწმებული ინფორმაციას მეორეც დაემატოს, მესამეც და ასე იქნება ლეგენდა.
ჩვენ არ ვიცით კოლელები რითი იმართლებენ თავს, რას ამბობენ ისინი.
არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ აღიარებით ჩვენება არ აქვთ მიცემული. ყოველ შემთხვევაში იმ წუთამდე, როდესაც ადვოკატი და ქალბატონი მარინა იმყოფებოდნენ პროკურორებთან, ერთადერთი რაზეც იყო საუბარი, რომ აი არასრულწლოვანიანი არის და აქ ნუ რეალურად ჩვენ გვაქვს ახალი რეგულაციები მათ მიმართ, განსაკუთრებით სისხლის სამართლის ნაწილში, კოდექსში და ამიტომაც რაც უფრო მეტი და დროული ინფორმაცია იქნება პროკურატურის მხრიდან, ალბათ ვფიქრობ, რომ აღელვება საზოგადოებაში ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ თითოული დედა, რომელიც უსმენს დღეს ამ საზარელი მკვლელობის შესახებ ინფორმაციას ღებულობს, ხო, ის არის რეალურად პოტენციალური შულყდარი ან დედა. რეალურად ჩვენ ხო არ უნდა გვეშინოდეს, ჩვენი შვილები გაუშვათ გარეთ, ხო, ფაქტობრივად ბოლო შემთხვევები და არა ერთი, ხო, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ეხლა ამას კვლევაც არ სჭირდება, ხო, ყოველდღე ვისმენთ რომ მოზარდებს შორის, აი ფაქტობრივად ჩანს რომ მოზარდებს შორის არის გარკვეული ასე ვთქვათ აგრესიის კულტურა მატულობს. და აი ამ კულტურასთან და ზოგადად როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე სხვადასხვა ბერკეტებით უნდა ვიმუშაოთ, ხო, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია ამ ეტაპზე ჯერჯერობით დეტალური, ამიტომაც მთელი რიგი საკითხებისა და მთელი რიგი კითხების, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია პროკურატურისადმი, ხო, და გამოძიების თანამშრომლებისადმი, ჩვენ მაინც ჯერჯერობით ვცდილობთ ბოლომდე არ გამოვიტანოთ ეს კითხვები, დაველოდოთ, მივიღოთ რაღაცა ინფორმაცია, იმიტომ რომ სიმართლე რო გითხრათ, ეხლა Artis Gwindarum, Vigatsam Chatwalosrom, I Ragatsas politizi Rebas Achten and Dasem, the Zalium Shishop, Martla Zalium Shishop, the Artsuapire, the
Yeltis,
Madam Shemash Potabele, Titoli Mokalaki, მუშაობენ ამ ჯგუფებთან, პარულად მუშაობენ, ხო, იკვლევენ, შიგნით რა ხდება, რათა მოხდეს პრევენცია, ხო, აგენტურული ქსელი, რასაც ქვია, ხო, არის თუ არა ეს პრაქტიკა დანერგული, ვიყენებთ ამ პრაქტიკას თუ არა, თუ ვიყენებთ, კარგია, გვითხრანდ, რომ ესეთი პოლიტიკა არსებობს და მაშინ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვეცოდინება, რომ დასახვეწია ალბათ ეს პოლიტიკა, თუ არ არსებობს, მაშინ ჩვენ აქვე ვაცხადებთ, რომ დრო დადგა, ჯერ კიდევ გუშინ და ჯერ კიდევ მაშინ მანამ ვიტალის მოკლავდნენ და მანამ არ მომრავდება ასეთი შემთხვევები, ჩვენ არ ვაზვიადებთ რეალურად, ეს არის ფენომენი, ჩვენ გვაქვს უამრავი ძალიან ცუდი მაგალითი გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებისა, როდესაც როგორ იწყებოდა, როგორ იდგამდნენ ფეხს ასეთი ტიპის ჯგუფები და თუ ჩვენ საზოგადოებამ, თუ ჩვენს ხელისუფლებამ დღეს არ გასცა სათანადო და ყველაზე მკაცრი პასუხი კანონის შესაბამისად, ეს იქნება მწვანე შუქი თითოეული იმადგანისთვის, რომელიც ეგრე წოდება ولی ასე ვთქვათ ნეონაცისტური ან სხვა ტიპის მავნე საზოგადოებისთვის კულტურის მქადაგებლები არიან.
ამ ამბავს ხავს თავისი მოწმეები. თქვენ შეხვდით მოწმეებს და დაელაპარაკეთ მან დამოუკიდებლობთან.
თქვენ რამოდენიმე ჩვენ გამოვკითხეთ მანამ
გამოძიებასაც აწარმოებთ. ხო, ბუნებრივია.
და სათვართ ჩვენ პროკურატურის თანამშრომლებსაც გამოძიებასაც შევთავაზეთ, რომ სათვართ მივაწოდოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ ადამიანის ვინაობის
შესახებ. ამ დაკითხეს ეს ხალხი.
ყველა არა.
Ну, албат так.
Ол შემთხვევაში ყველა ну, არიან ადამიანები, ვინც ჩვენ გამოვკითხეთ, მაგრამ გამოძიებაში დაბარებულები და გამოკითხულნი არიყვნენ.
Да, ратом არის ბოლოს მაინც თქვა, რომ პრინციპული, რომ თქვენ დაამტკიცოთ, რომ ეს არის სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. Იმიტომ რომ სამართლიანობა აღდგეს და ვიცოდეთ სიმართლე, ერთი თუ იმიტომ რომ თუ ორივე, თუ იმიტომ რომ ხვალ მაინც არ განმეორდეს იგივე.
ყველაფერი ერთად გოგი, პირველ რიგში სამართლიანობა, იმიტომ რომ სამართლიან სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. მრავალფეროვან საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და ეს მრავალფეროვნება არის ჩვენი ფასეულობა და მას სჭირდება გაფრთხილება. შეიძლება ძალიან ძვირად გვიჯდებოდეს, მაგრამ მას სჭირდება დაცვა. ამიტომაც ჩვენ გვინდა დავადგინოთ ყოველივე ეს და ჩვენ აღარ აღვსურს, რომ რომელიღაც დედამ ან მშობელმა ან ნათესავმა საკუთარი შვილი, რომელიც არ დაბრუნდა წინაღამის სახლში, ეძებდეს პროზექტურაში და რეკავდეს 112-ზე. მითუმეტეს, როდესაც საქმე გვაქვს ესეთ ფენომენთან, როგორიც არის ნეონაცისტური ჯგუფები. და მითუმეტეს, როცა ვხედავთ, რომ ბოლო ხანს რეალურად გააქტიურდნენ ეს ჯგუფები და ძალიან საინტერესოა ზოგადად საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები, რის ხარჯზე ცდილობენ, ასე ვთქვათ, აწარმოონ საკუთარი მავნე საზოგადოებისთვის საქმიანობა, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი ერთად. თან მეტიც, ჩვენ უბრალოდ ფსურს დავიცვათ საკუთარი შვილები, დავიცვათ საკუთარი ქალაქი, რომელიც ეკუთნის თითოეულ მოქალაქეს და არავითარი რომელიმე ჯგუფს, რომელიც ქადაგებს ან რასისტულ, ან ქსენოფობიურ განცხადებებს, ან რომელიმე ფაშისტურ განცხადებებს. ამ ქალაქს ვერასდროს და არასდროს არ ჩავაბარებთ იმათ, ვისაც სურს აქ რაიმე ტიპის მსგავსი საქმიანობა განავითაროს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა აგით, აგით მირზოევს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ქავალდობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
Сахалоган Мочадракепс, Нуна Гафриндашвилс, Майя Чебурданидзес, Нана Александриас да Нана Юселиенс, Радио Тависуплеби спортулеби мохвилис, сменелеби араертхел шеохтит, амбулу периодчи, мсофлиос Салчатрак Олимпиадис дацхабамде да миси мимдинареобисас. Эрти квирис цин турнирис директорма Нана Юселиенма, куянбо боло турис эмоциур перипетиевсе. Аклаги Олимпиадис диасахлис Нана Александриас моусминут.
Ეგვარი ხიდი ვიყავი პრესენცა და ორგანიზატორებს შორის, რომ პრესენცის მუშაობა ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე წარმოებული ხო საქართველოს იარაღის ფედერაციის ინიციატივით 28 სექტემბერს, როდესაც იყო ნინო ხურციძის დაბადების დღე, იგი 43 წლის გახდებოდა. ეს უნიჭიერეში ქართველი მოჭადრაკე წელს გარდაიცვალა. ნინო ხურციძე იყო ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი იუნიორებში, ევროპის ჩემპიონი იუნიორებში, საქართველოს ხურციძის ჩემპიონი ქალებში და ვაშტაშორის ჩემპიონიც, ერთადერთი ქალბატონი ქართველებში, ვინც ვაჟებში საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. და ნინო ხურციძის სახელობის პრიზი დააწესა საქართველოს ჯადაკის ფედერაციამ 20 წლამდე გოგონათა შორის საუკეთესო შედეგისათვის. 28 სექტემბერს ნინოს დაბადების დღეს მთელი მსოფლიო საჯადოკო ოლიმპიადა ფეხზე წამოუდგა ამ უნიჭიერეს ქართველ მოჭადრაკეს, რომელმაც ასე ადრეულად დახტოვა. საქართველოს ჯადაკის ფედერაციის წარდგინებით კიდევ ორი პრიზი დაწესდა ჟურნალისტების არჩევანი, რომლის კრიტერიუმი იყო ჯადაკისადმი სიყვარული და ქალთა შორის ეს პრიზი გადაეცა 22-გზის ჩემპიონს ბანგლადეშის 74 წლის რანი ჰამის, რანის ხოთეშორის დედოფალს ნიშნავს. რანი სამგზის ჩემპიონი იყო ბრიტანეთის და რაც ყველაზე საინტერესოა, მან ჯადაკის თამაში 33 წლის ასაკში დაიწყო, როდესაც 4 შვილი ჰყავდა და 74 წლის ასაკში იგი გავიდა მსოფლიოს ჩემპიონატში, რომელიც ახლა ნოემბერში დაიწყება ჰანდიმანსკში. ვაშტაშორის ეს პრიზი გადავეცეთ იგორ იარმანოვს, რომელიც ფიზიკურად შეზღუდული მობილურობის მქონე ადამიანების გუნდში გამოდიოდა, იგი იყო 4-გზის ჩემპიონი და 16 წლის განმავლობაში ოლიმპიური გუნდის წევრი არის. იგი სხვათაშორის საჯადოკო კომპოზიციაშიც წარმატებულია, 250-მდე ამოცანაა გამოქვეყნებული. ეხლა კი პრეზიდენტიდან მთავაზე საჯადოკო ოლიმპიადის პერიპეტიებზე გადავიდეთ. ქართული სპორტის ისტორიაში უნიკალური შემთხვევა, ესეთი მასშტაბური ღონისძიება ჩვენაც ჩაგვიტარებია და შეიძლება სიამაყე თქვა, რომ საქართველომ ეს ძალიან რთული ამოცანა ძალიან კარგად გადაჭრა. დაიწყო ეს ყველაფერი საზეიმო გახსნით და კონცერტით, საიდანაც ყველანი ჩემი კოლეგები მეუბნებოდნენ, რომ ამაყი უნდა იყო, რომ საქართველომ აი ესეთი გახსნა გააკეთა და მართლაც 79 წლიდან დაწყებული თითქმის ყველა ოლიმპიადას ესწრებოდი და ყველა მეთხოვდა აღნიშნა, რომ ეს იყო საუკეთესო გახსნა საჯადოკო ოლიმპიადის. თლიანობაშიც ორგანიზება იყო კარგი, სათამაშო დარბაზები იყო შესანიშნავი, სასტუმროები ძალიან კარგი სასტუმროებში ყველა მოწესებულები და თითქმის ყველა ისაც გავესაუბრე, აღნიშნავდა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა საჯადოკო ოლიმპიადა, ძალიან სასიხარულო რა თქმა უნდა. ჩვენ ქალებს ყოველთვის ვთხოვთ ხოლმე პირველ ადგილს ეს რა თქმა უნდა, ესეთი მაღალი მოთხოვნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მესამე ადგილი იყო აბსოლუტურად ნორმალური, პირველი ადგილისათვის ბრძოლა შეიძლებოდა, თუმცა მეოთხე კოეფიციენტი ჰქონდა, ასე რომ ჩვენებმა თავის მონაცემებზე უკეთესი შედეგი ჩვენეს, კარგად ითამაშეს ნანა ძაგნიძე, გარდა ისა რომ მესამე ადგილი დაიკავა დაფაზე და არც ერთი პარტია წაუგია, ფიდეს ქალთა კომისია მის კაისას თასით დააჯილდოვა, რაც 2017 წლის საუკეთესო მოჭადრაკე ქალს გადაეცა. ეს დიდი აღიარება ნანას წარმატებების, კარგად გამოვიდა ბელა ხოტენაშვილი, ანა საუკეთესო შედეგი აჩვენა გუნდში 7.9-დან, ბელამ 7.9-დან და მანაც მესამე ადგილი აიღო თავის დაფაზე, არც ერთ საზაუკი, არც ერთი პარტია. მე ვფიქრობ, რომ შედეგი ნორმალურია. საქართველოს მეორე გუნდის გამოსვლაც აღსანიშნავია, მათ გაიყვეს მეოთხე, მე-11 ადგილი და დამატებითი კოეფიციენტით მე-9 აღმოჩნდნენ. ამ გუნდში მე აღნიშნავდი ინგა ჯანხალაშვილს, რომელმაც 7.9 მოაგროვა 10-დან და სოფიკო ხუხაშვილს 6.9-დან. მესამე ჩვენი ნორჩების გუნდი იყო 151 გუნდში 50-ე ადგილი ახალგაზრდული ნაკრებით, არ უნდა იყოს უდი შედეგი. გუნდში თავი გამოიჩინა ნინო ხომერიკმა. ჩვენი ვიზების შედეგი შეიძლება და უკეთესი ყოფილიყო, სამი გუნდით იყო წარმოდგენილი ისინიც. პირველმა გუნდმა 22 ადგილი აიღო, მეორე გუნდმა 53 და ახალგაზრდულმა გუნდმა 51. ვაჟები რამდენიმე ოლიმპიადის განმავლობაში სისტემატურად ათეულში ხდებოდნენ და საწყისში გამოსვლა უკეთესი შეიძლება, რომ არა ჯობავას ცუდი ფორმა. ბადური სამწუხაროდ ზუსტ ფორმაში აღმოჩნდა მეორე გუნდში, რომელმაც 53 ადგილი დაიკავა გუნდის ლიდერის ლუკა პაიჯაძის შედეგს აღნიშნავდი. ახალგაზრდულ ნაკრებში, რომელმაც 51 ადგილი დაიკავა, გამოყოფდი გიორგი სიბაშვილს, რომელმაც 8 ქულად მოაგროვა 9-დან და გუნდის ლიდერს ნოე თუთისანს, რომელმაც 6 ქულა მოაგროვა 10-დან და შესანიშნავად იასპარეზა გამყვან დიდ სტატებთან ამერიკელებს ლიდერსთან ყაემი გააკეთა, რომელმაც მატჩი უნდა ითამაშოს ახლა მსოფლიო ჩემპიონატის და ასევე აღნიშნავდი ნიკოლოს პეტრიაშვილს. რა შეიძლება ითქვას, მთლიანობაში საჯადაკოზე იმის შედგა ბათუმში, ამიმეორებ ბათუმი და საქართველო ორი კვირის განმავლობაში მუდმივად მსოფლიო ყურადღების ცენტრში იყო, მილიონობით ადამიანი თვალყურს ადევნებდა პაექრობას, საჯადაკო სამყაროსათვის ამნიშნელოვან შეჯიბრებას და მე ბედნიერი ვარ, რომ საქართველომ ეს რთული ამოცანა წარმატებით ჩააბარა.
ოლიმპიადების ჩემპიონის 6 თავის დაფაზე 3-დან ნაკრების კაპიტნის რანგში ამდენივე ოქროს მედლის მფლობელის მოსაზრებები ყოველთვის საინტერესო იყო, ისე როგორც ბათუმის საჭადრაკო ოლიმპიადის ჩვენი გუნდების ქალთა პირველი ნაკრებისა და მისი ლიდერის ნანა ძაგლინძის თამაში შეფასებისას.
რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს დიდი წარმატებაა, ზოგადად ოლიმპიადაზე ნებისმიერი სინჯის მედალი ჩემი აზრით წარმატება არის. მე თუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ახლა კონკრეტულ ამ შემთხვევაში, კონკურენცია ძალიან დიდი იყო და თან ჩვენ დამატებითი ფსიქოლოგიური მომენტიც ჰქონდა სახლში თამაშობდით და ამის გადალახვაც არ არის იოლი. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჩვენი ბრინჯაოს მედალი დიდი წარმატებაა ჩვენი ნაკრებისთვის.
როგორ ფიქრობთ, თქვენ მაქსიმალური თქვენ აჩვენეთ თქვენ დაფებზე თუ იყო პატარა ჩავარდნებით?
კი, რა თქმა უნდა, ნუ უკეთეს ყოველთვის შეიძლება და მე ვფიქრობ, რომ ნუ რამოდენიმე ჩემი თანაგუნდელი თავის საუკეთესო ფორმაში ვერ იყო, მაგრამ რაღაცის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ მაინც საერთო ჯამში ყოველთვის წარმატებულად გამოვიდა.
საერთოდ რომელი გუნდი იყო ისეთი შეკრული, მობილური და შეიძლება მეცაც იმსახურებდა, როგორ გონიათ თქვენ?
მე ვფიქრობ, რაც შევამჩნიე ძალიან, ეს არის აი იმ ქვეყნებში, რომლებსაც მაგალითად ტრადიციები არ აქვს საჭადრაკო დიდ წარსულში, ძალიან არის დონე მომატებული და გააზრდილი. აი მაგალითად ყაზახეთის ნაკრები, ახალგაზრდა ბავშვები ძალიან მომატებული აქვს და ძალიან ბევრს მუშაობენ. მე როგორც ვიცი, ჩაყავთ უცხოელი მწვრთნელები და დიდი თანხები ხარჯება ამაზე სახელმწიფო დებს ინვესტიციას, რომ განვითარდეს ეს სახეობა. ყაზახეთი, მონღოლეთი, აი მე ყოველში მხოლოდ თვალში ეს მომხდა, რომ ახალგაზრდა ბავშვები ძალიან ისეთ შემტევ ჭადრაკს ამაშობენ და ეტყობათ, რომ ბევრი აქვს უკვე ნამუშევარი. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ვითარდებას ჭადრაკი აქვს გლობალურად ძალიან და კონკურენციას ძალიან იმატებს და ზოგადად ეხლა ჩინეთის ნაკრები ყოველთვის ყველაზე დიდი მეტოქი არის ჩვენთვის და ყველაზე დიდი კონკურენტი არის. წელსაც მე ვფიქრობ, ჩინეთის ნაკრები იყო ყველაზე გამორჩეული გუნდი თავის შეკრულობისაც და შედეგითაც. გამეკვირდა რუსეთის ნაკრების ჩავარდნა, მე ვიტყოდი და უკრაინამაც ანკადათ ითამაშა.
თქვენ ტურნირის ამ ოლიმპიადის დაწყების წინ აღნიშნეს თქვენი წარმატება ბოლო წლის და სპეციალური პრიზით დაჯილდოვდით, ეხლა მე გილოცავთ, ცოტა დამაგვიანდა ამის მოლოცვა.
23-ში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე საბერძნეთში მე მგზავრები, შემდეგ ესპანეთში მიდივარ, საერთაშორისო შეჯიბრება არის ერთი და შემდეგ ნოემბრის თვეში მსოფლიო ჩემპიონატი ხანტიმანსკში, საერთაშორის. აი ეს არის ჩემი ახლოვესი გეგმები.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენ და თქვენ გუნდს, საქართველოს ნაკრებს ამ წარმატებას ოლიმპიადაზე და მომავალ ტურნირებში წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ჭადრაკის მოყვარულებს ემახსოვრებათ ქალთა პირველი ნაკრების მწვრთნელის ელიზბარ უბილავას ობიექტური პროგნოზი ბათუმის ოლიმპიადის დაწყებამდე. უმაღლეს საჭადრაკო ბატალიებში მოპოვებული მესამე ადგილი კი საერთო აღიარებით ნაკრებისა და მწვრთნელის უდაო წარმატებაა.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 53 საჭადრაკო ოლიმპიადის საქართველოში ჩატარება ეს ნამდვილად ძალიან დიდი მოვლენა იყო და აქ ცხადია ჩვენს ნაკრებს მოეთხოვებოდა დაეცვა თავისი ღირსება და მაღალი შედეგი ეჩვენებინა. დიდი წარმატებით დამთავრდა ეს საჭადრაკო ფორუმი ჩვენი ნაკრებისათვის. საქართველოს ქალთა პირველმა ნაკრებმა დაიკავა მესამე ადგილი. ეს იყო კოლოსალური ბრძოლა, უნდა აღინიშნოს, და იყო სხვადასხვა ეტაპები, რომლებიც ტურნირის დროს ჩვენ გავლეთ. სტარტი ჰქონდა ძალიან კარგი, შემდეგ მეხუთე ტურში შევხვდით უკრაინის ნაკრებს და ეს იყო ძალიან ძლიერი მატჩი, გაგვიმართლა ჩვენ ფაქტიურად და ეს მატჩი დამთავრდა 2-2. ამდენად ნაკრებმა ძალიან კარგი სტაცია იყო, 4 მატჩი ჰქონდა მოგებული და შემდეგ 1 მატჩი ფრედ დავამთავრეთ, 5 ტურის შემდეგ იყო დასვენების დღე. ჩვენ კიდევ ერთი მატჩი მოვიგოთ და შემდეგ ქონდა გარკვეული წარუმატებლობებიც. განსაკუთრებით ძიმე იყო ჩვენთვის ყაზახეთის ნაკრებთან მატჩი. ამ მატჩმა ცხადია გამოიწვია ძალიან დიდი რყევა გუნდში, მაგრამ ჩვენ შევინარჩუნეთ ერთიანობა გუნდში, გავაგრძელეთ ჩვენი შრომა, თავდადებულად იბრძოლეს ჩვენმა ქალებმა და ბოლოს წინა ტურში ჩვენ არ გაგოკეთებინა ფრედ ჩეხებთან, ალბათ შეგვეძლო უფრო მაღალი ადგილისათვისაც ბრძოლა, მაგრამ სამწუხაროდ შავი ფერებით აქ 20 ფაზე დავმარცხეთ და თეთრი ფერებით ორი გამარჯვება მოვიპოვეთ, ასე რომ იქ შეხვედრა დამთავრდა 2-2 და ბოლო ტურში შეხვდით სომხეთის ნაკრებს, რომელიც ერთი გუნდით გვისწევდა, ამდენად აუცილებელი იყო სომხეთის ნაკრების დამარცხება და ეს გუნდმა წარმატებით განახორციელა, ჩვენ მოიგეთ 3-1, თუმცა ყველაფერი დამოკიდებული იყო როგორც აღმოჩნდა ერთ პარტიაზე, ჩინელების პირველი დაფა ხდებოდა რუსეთის პირველ დაფას. მსოფლიო ჩემპიონი ჯუენ ჯუე თამაშებოდა კოსტინიუკს. მე ვფიქრობ, ეს პარტია იყო პრაქტიკულად გადამწყვეტი მთელ ოლიმპიადაზე. ჩინელები იბრძოდნენ ოქროს მედლებისთვის, მათთვის აუცილებელი იყო, რომ ჯუენ ჯუს დაემარცხებინა კოსტინიუკი. ამ შემთხვევაში ჩინელები იღებდნენ პირველ ადგილს, გაყოფილი ჰქონდათ მათ უკრაინელებთან პირველი მეორე, მაგრამ მაჩვენებლები უკეთესი ექნებოდათ და გადიოდნენ პირველ ადგილზე და ჩვენ კი მესამე ადგილზე გავდიოდით. იმ შემთხვევაში თუ ჩინელი მოჭადრაკე ვერ მოიგებდა ამ პოზიციას, ოდნავ უკეთეს პოზიციას, მაშინ ჩვენ გავიყოფდით მესამე მეოთხე ადგილზე, იქ ალბათ რუსეთის ნაკრებს უკეთესი კოეფიციენტი ეკრებოდა. თუმცა ეს გაურკვეველია, რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად მთელი ტურნირის მანძილზე რუსეთის ნაკრებს უსწრებდით, რომლებიც არც ისე წარმატებით გამოდიოდნენ ამ ოლიმპიადაზე. საერთოდ ყველა იყო ამ დიდ მონოდეში, როგორც დამთავრდება ეს პარტია, გაძლიერდა ბოლომდე. ბოლო პარტია იყო ოლიმპიადის, უამრავი მაყურებელი ყავდა და უამრავი გოლშემატკივარი. მე ვფიქრობ, ეს ის მომენტი იყო, როდესაც უკრაინელები ალბათ უშემატკივრობდნენ რუსებს, რადგან თუ რუსი მოჭადრაკე გააკეთებდა ფრეს, ისინი ჩემპიონები ხდებოდნენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯუენ ჯუმ, მე ვფიქრობ, უდიდესი პროფესიონალიზმით წარმართა ეს პარტია და გამარჯვება მოიპოვა. ჩინელებმა ოქროს მედლები აიღეს როგორც ქალთა, ისე ვაჟთა ტურნირზე და ჩვენ დავრჩით მესამე ადგილზე. ასე რომ პრინციპში ჩვენთვის ეს ტურნირი იყო წარმატებული, კარგად დამთავრდა მთელი წინა შრომა, შეკრებების დროს, გუნდის წადების დროს დავიჩინა ამ ოლიმპიადაზე. ოლიმპიადაზე ოქროს მედლების მოპოვება და საერთოდ მედლის მოპოვება არის ძალიან რთული. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტურნირში მონაწილეობდა 185 ქვეყნის ნაკრები ვაჟებისა და ქალების ტურნირში. ამდენად მეკმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრების გამოსვლით და ცხადია, ეს მედლები ნამდვილად ეკუთვნოდა საქართველოს, იმისათვის რომ ასე შესანიშნავი ორგანიზაცია მოხდა ამ დიდი ღონისძიების და ეს იყო გვირგვინი ამ დიდი შრომისათვის. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ნაკრები, ამ პატარა ერის ნაკრები, რომელმაც მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი, დადგა ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, უკრაინა და ჩვენ. ფაქტიურად მხოლოდ ამ ნაკრებებმა მოიპოვეს, როგორც ვაჟებში, ისე ქალებში, საბრინჯაო ადგილები. ცხადია, ჩვენ მეტი გვინდოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მესამე ადგილი არ ქონდა დაგეგმილი, მაგრამ სამეული ეს იყო ის მინიმუმი, რომელიც გვინდოდა, რომ შესრულებულიყო. ჩვენ გვინდოდა მეტი და შესაძლებელია მეტიც გამოსულიყო, მაგრამ ყველა ნაკრები იბრძოდა თავგანწირვით, თავგამოდებით და საბოლოო ჯამში ტურნირი ასე დამთავრდა. ამდენად მე პირადად კმაყოფილი ვარ ჩვენი ნაკრების. ზაგნიძე შესანიშნავად იასპარეზა პირველ დაფაზე, ძალიან დამაჯერებლად ითამაშა, პლუს 5 მოაგროვა, მესამე ადგილი ხვდა თავის დაფაზე. ბელა კოტენაშვილმა ითამაშა შესანიშნავად, მანეს ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ასე რომ გუნდში იყო ნორმალური კარგი ატმოსფერო, მეგობრული და ამან ხელი შეუწყო გუნდის წარმატებით გამოსვლას.
ელიზვარ, ისე ემოციურად მოყევით ახლა ბოლო დღის ამბავი ჩინეთისა და რუსეთის მატჩის ეს გადამწყვეტი პარტია. შენგან არ გამგვირებია და აი ფეხბურთზე თუ ლაპარაკობ ხოლმე ეგრე ემოციით. უნებურად გამასწრდა და მინდა კითხო, ეხლა მაიდამაც ხელი არ შეგიწყო შენ მადრიდის რეალმა ხასიათში, ხომ არტალია?
აშკარაა, რომ ეხლა კრიზისი აქ რეალ მადრიდში.
თქვენ იცით, რომ ელიზბარ უბილავა რამდენიმე ათეული წელია თავისი ოჯახით მადრიდში ცხოვრობს და წარმატებული მწვრთნელია. ხშირად მონაწილეობს ჩვენს გადაცემებში და ისიც გემახსოვრებათ, რომ ჭადრაკზე საუბარს ზოგჯერ ფეხბურთით ვამთავრებთ ხოლმე.
Elizbari როგორც თვითონ აღიარებს, რეალის ურყევი კომაგია მადრიდისტა და ახლაც ისევ საბეფო კლუბის პრობლემებზე ავლაპარაკთ. თუმცა ჩვენი იმ საუბრის ჩანაწერი მომავალი გადაცემისათვის შემოვინახე, დღეს ხომ ევროპის ერთა ლიგის ტურნირზე საქართველოს ნაკრები თბილისში ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ანდორას მასპინძლობს და შესამჩნევად აფორიაქებულ ქართველ ფეხბურთის მოყვარულებს მივიწყებული აქვთ კიდეც რეალის პრობლემები. თუმცა დარწმუნებული ვარ მხოლოდ დროებით, ისე როგორც მადრიდში ელიზბარ უბილავას.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Congratulations. still don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, I would do things differently, but what's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Congratulations, now it's too late. Congratulations, you came out on time. Congratulations, you never did know when to stop.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Mama, don't take my coat of clothes.
display.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge, there's one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keeps it, says I try not to show him the tear in my eye. I said my love all with you, farewell sweet boy from the one by you. Where does the old
course I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
The first